dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Jedna osoba poginula, 36 povređeno kada je turski autobus leteo sa puta kod Subotice. Vlada Srbije danas objavljuje ugovor sa Etihadom. Uskoro prvi rezultati istrage o paljenju ambasada 2008. najavio Nebojša Stefanović. Na Kosovu uhapšeno još dvoje osumnjičenih za terorizam. Ruski konvoj nastavio put prema Ukrajini, u Gvineji vanredno stanje zbog ebole. Sutra promjenjivo oblačno i svežije, temperatura do 26 stepeni. Narednih pola sata između ostalog poslušajte spoljno-političkog komentatora Boška Jakšića, koji ocenjuje da tajming preispitivanja ugovora o prodaji NIS-a Rusima korespondira sa zaoštravanjem odnosa između Zapada i Rusije.
Ako se nagoveštava istraga oko ugovora, onda je to prikupljanje poena na zapadu, da Srbija pokaže da je tu ume da odgovori i da na neki način zaoštri interese.
Za samo 7 dana po stupanju na snagu zakona o životnom partnerstvu u Hrvatskoj, 3 istopolna para najavljuju ozakonjenje. U jednom od njih je i Ivan iz Beograda, koji će za mjesec dana ozakoniti svoju vezu sa partnerom iz Zagreba.
Sve se menja, kao neka druga ploča da je stavljena, potpuno suludo. Ali dobro, na dobro ide.
A kada će, poput Hrvatske, istopolne zajednice biti priznati u Srbiji? Šta vi kažete?
Po prirodi kako ide, znači čovjek treba da se razmnožava, a istopolni brakovi, znači meni prosto to onda to dođe kao protiprirodno.
Postoji istopolna veza, ne možemo se praviti slepi.
Da, u smislu da bi se rešile te neke njihovi odnose stvari. Deca i to sigurno ne.
Zašto?
Pa ne znam, tako smo na vaspitani.
U Sarajevu posljednje pripreme uoči sutrašnjeg otvaranja najznačajnije regionalne filmske smotre. Sponzor Sarajevo Film Festivala i ove godine Savet Evrope, šefica ureda Mary Ann Hennessy. Our celebration
of cinema. Naša proslava kinematografije, kina, vrijednosti kulture narednih dana će biti podsjetnik da rat, korupcija, siromaštvo, netolerancija ili bilo koji drugi oblik barbarstva neće uspjeti. U Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, u Sarajevo Film Festivalu, kultura, srce i duša demokratije su još uvijek jaki.
Najpre vesti, Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna žena je poginula, 36 osoba je povrijeđeno kada je autobus turskih registarskih tablica sleteo sa puta u blizini Subotice. Autobus je prevozio putnike ka destinaciji u Njemačkoj, izveštava Vesela Laloš.
Prema saopštenju višeg inspektora MUP-a, autobus turskih registracija jutros se u 5 sati 40 minuta prevrnuo na 45. kilometru autoputa E75 Novi Sad Subotica, a u tom momentu u autobusu je bilo 39 turskih državljana. Do nesreće je došlo kada je vozač autobusa izgubio kontrolu nad vozilom, a pretpostavlja se da je uzrok tome umor i neispavanost. Sa lica mesta putnici su, njih 37, odvezeni na urgentno odjeljenje Subotičke bolnice, gde je kod jedne osobe konstatovana teža povreda grudnog koša, a kod druge je potres mozga, te su oni i dalje zadržane u bolnici. Ostali putnici su pušteni nakon pružene prve pomoći na urgentnom odjeljenju. Zamjenik okružnog javnog tužioca u Subotici Marija Nađver izjavila je da se nesreća dogodila kada je autobus sišao sa autoputa i sleteo u jarak, pri čemu je vozilo potpuno uništeno, a svih 37 putnika teže ili lakše povređeno. Na uviđaju i utvrđivanju tačnog uzroka nesreće još se radi, a vozač autobusa je priveden radi saslušanja. Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić obratit će se popodne novinarima. U najavi iz vlade Srbije nije navedeno o čemu će govoriti, ali on je sam ranije rekao da će u četvrtak obelodaniti ugovor sa Etihadom o privatizaciji nacionalnog avioprevoznika. Uslov za to bio je, kako objasnio Vučić, da se partner u privatizaciji JAT-a saglasi sa objavljivanjem ugovora. Javni servis prenosi da su Etihad i Al Arafat dali saglasnost da se objave svi članovi ugovora. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio da uskoro očekuje prve rezultate radne grupe koja treba da utvrdi sve okolnosti paljenja zgrada ambasada u Beogradu 2008. godine. Stefanović je rekao da je radna grupa formirana kako bi se na najozbiljniji način istražile sve okolnosti ovih događaja.
Niko ne misli da bilo ko beže od odgovornosti, da niko ne misli da će to biti još jedna radna grupa u kojoj se neće doći rezultata. Oni su već razgovarali sa tužilaštvom i sad se radi, pošto je dokumentacija koja je u prethodnim godinama pribavljena izuzetno obimna. Radi se potpuna analiza te dokumentacije da se vidi naravno šta su mogući propusti i da vidimo naravno šta se tu dešava.
Stefanović je izjavio i da će sa Ministarstvom saobraćaja pokrenuti izmjene i dopune zakona o saobraćaju koji će predvidjeti veći broj bezbednosnih kamera na saobraćajnicama. Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak ispitivanja prodaje društva Politika novine i magazini ruskoj firmi East Media Group, za koju se veruje da je povezana sa koncernom Farmakom MB iz Šapca. Komisija je pretpostavila da je Farmakom MB preko povezanog društva East Media Group iz Rusije od VAC-a kupio 50% udela u društvu Politika novine i magazini i da ima obavezu da prijavi predmetnu koncentraciju, odnosno kupovinu, što nije učinio, navedeno je u saopštenju te institucije. Odeljenje za opštu upravu u Tutinu prihvatilo je zahtev predsjednika Bošnjačkog nacionalnog veća Esada Đuđevića za promjenu prezimena i donelo rješenje o promjeni sa Đuđević na Đuđo. Na Kosovu su uhapšene još dve osobe osumnjičene za terorizam. Jedan od uhapšenih pod inicijalima ZQ je Imam El Kudaus, džamija u Gnjilanu, i sumnjiči se da je bio jedan od glavnih inspiratora džihada. U međuvremenu Osnovni sud u Prištini odredio je mjesec dana pritvora za 40 osumnjičenih da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku na strani terorističkih organizacija. To je za prištinske medije potvrdio advokat Veton Rečaj. Ruski konvoj nastavio je put prema Ukrajini, ali zvaničnici nisu gdje se zaputilo 300 kamiona koji prema navodima Moskve prevoze humanitarnu pomoć. Prethodno su rekli da će konvoj ukrajinsku granicu preći u regionu Harkova, koji je pod kontrolom Kijeva. Ukrajinski parlament odobrio je zakon kojim se omogućava davanje postrojenja za tranzit gasa u zakup na bazi zajedničkih ulaganja sa kompanijama iz Evropske unije i Sjedinjenih Država. Prema tom zakonu, Ukrajina bi zadržala 51% vlasništva, a strani partner bi dobio 49% udela u zajedničkih kompaniji koja bi upravljala i gasovodima i podzemnim skladištima gasa. Izraelski avioni bombardovali su ciljeve u Gazi u znak odmazde za palestinske raketne napade na Izrael. Nasilje preti da ugrozi novo petodnevno primirje koje je dogovoreno sinoć u Kairu. Vazdušni napadi Izraela usledili su nakon što je nekoliko raketa ispaljeno iz pojasa Gaze na izraelsku teritoriju. Zvaničnici Hamasa negirali su odgovornost. Predsjednik Gvineje Alfa Konde proglasio je vanredno stanje u toj zemlji zbog epidemije ebole, od koje je u toj zapadnoafričkoj državi do sad preminulo 377 ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija je izvestila o 128 novih slučajeva zaraženih i 56 smrtnih slučajeva od ove bolesti u zapadnoj Africi. U Brazilu su proglašena 3 dana žalosti nakon što je juče u avionskoj nesreći poginuo brazilski predsjednički kandidat Eduardo Campos. Njegov privatni avion srušio se zbog nevremena u rezidencijalnoj četvrti grada Santosa. U avionu je bilo još 6 osoba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hoće li istraga prodaje NIS-a ruskom Gazprom Njeftu dovesti u pitanje odnose Srbije i Rusije, na što je upozorio bivši predsjednik Boris Tadić, ili ona ni na koji način te odnose neće poremetiti, što je izjavio premijer Aleksandar Vučić. Kakav god odgovor bio, pitanje je zašto se baš sada, 6 godina nakon prodaje NIS-a Rusima i 2,5 godine nakon dolaska na vlast Srpske napredne stranke, pokreće istraga te privatizacije. Krije li se iza toga tajminga politički kontekst i vodili se taj kontekst na pogoršanje odnosa između Rusije i Zapada. Ruski Komersant piše da srpska vlast pokretanjem ove istrage pokušava da manevriše u atmosferi sukoba između Moskve i Brisela, čime bi postiglo to da jednim udarcem ubije dve muve, da na jednoj strani izvuče više prihoda za sebe od NIS-a u situaciji kada je Rusija pod rastućim političkim i ekonomskim pritiskom Zapada, demonstrira Zapadu da ne ide uvek ni zlaku Rusiji. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić za naš program kaže da je ukrajinska kriza očigledno katalizator ovog pokušaja preispitivanja odnosa sa Rusijom i ugovora koji su sa njom potpisivani.
Tajming najave te istrage treba gledati u kontekstu tih širih odnosa sada zakomplikovanih između Evropske unije i Rusije. Još u februaru je šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević najavila da ćemo morati da, kako je rekla, modifikujemo saradnju sa Rusijom. U međuvremenu se ukrajinska kriza zaoštravala, postojali su oštri zahtevi ili pritisci da se Beograd izjasni na jednu i na drugu stranu. A energetska dimenzija te krize je izuzetno važna. Stavio bih to u kontekst političkog balansiranja. Dakle, sada, ako se nagoveštava istraga oko ugovora, onda je to prikupljanje poena na zapadu, da Srbija pokaže da je tu ume da odgovori i da na neki način zaoštri interese, ali to je, nažalost, zakasnela stvar. Prvo, zato što je taj ugovor potpisan, drugo, to nije državni ugovor, bez obzira što su na njegovom potpisivanju učestvovao državni vrh i Rusije i Srbije, jednostavno je umeđu vremenu napravljena i zajednička kompanija. Ja ne vidim kako premijer Srbije može sada da se upliće u jedan takav ugovor. Plašim se da bi čak i kada bi zaoštravanje išlo do međunarodne arbitraže, da bi mi po dobroj tradiciji na međunarodnoj arbitraži izgubili taj spor.
Mislite da će doći do nekakvih šumova u odnosima Beograd-Moskva pokretanjem ove istrage o prodaji NIS-a?
Pa, sama najava pokretanja istrage je već šum sam po sebi. Dakle, to je jedna stvar koja je bila gotovo nezamisliva relativno do skora. Ako se vratimo od prve neke kritike, je bivša ministarka energetike Zorana Mihajlović upućivala na taj način i javna je tajna da je ona taj resor izgubila upravo zbog pritiska Moskve, što pokazuje koliko je taj pritisak snažan. A sada kada premijer najavi, mislim da će to ojačati pritiske i po principu spojenih sudova Srbija će pokušati sada odigravanjem na kartu Gazproma da stekne pozitivne poene u Briselu i Vašingtonu.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić u razgovoru sa Brankom Trivić, odgovarajući na pitanje zašto je baš sada pokrenuta istraga prodaje NIS-a Rusima, Dušan Lazić, bivši ambasador Srbije u Ukrajini, za naš program kaže:
ja mislim da se mi nalazimo u takoj finansijskoj situaciji da više ne možemo da taktiziramo i da ne pokrećemo neka pitanja koje mogu da budu sporna u odnosima sa pojedinim zemljama. A ovo pitanje, ova energetika, je u odnosu između nas i Rusije i tekako jedno od takvih delikatnih pitanja, pa i procena zbog toga da se mora i na to ići. Drugo, ima možda neki drugi političkih momenata u smislu da recimo mi sada vrlo brzo postajemo, predsedavamo OEPS-om. Mi moramo i našu politiku i tekako da počinimo tom osnovnom toku međunarodne politike. Vi ćete videti poslednjih dana da postoji i izvesne promene kada je u pitanju naše opredeljivanje u vezi sa Ukrajinom. Mi već izvesno vreme govorimo, ali deklarativno govorimo o tome da priznajemo teritorijalni integritet, uključujući Krim. Prvo bez Krima smo pričali, sad pričamo da se uključuje i Krim, integritet Ukrajine, da ga mi priznajemo. Onda ste videli iz predsjedništva države da je to relativizirano bilo. Po nekoj izjavi koju sam ja juče pročitao, prekjuče, i taj centar se prilagođava novim trendovima i on govori izričito o priznavanju teritorijalnog integriteta u Ukrajinu, uključujući Krim.
Bivši ambasador Srbije u Ukrajini Dušan Lazić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud u Prištini odredio je jednomesečni pritvor za sve uhapšene u ponedeljak po sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku. Jutro su privedene još dve osobe, među kojima i imam El Kudus džamije u Gnjilanu. Policija Kosova nastavlja istragu koja može rezultirati daljim hapšenjima, javlja Amrazineli.
Baki Tiljani, portparol policije Kosova, je kazao da je današnje hapšenje povezano sa hapšenjem četiri osoba u junu mesecu u Kačaniku. Inače, hapšenja su nastavak policijske akcije koja je otpočela u ponedjeljak kada je uhapšeno 40 osoba pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružajući podršku terorističkim organizacijama ISIS i Al-Nusra. Svima njima je osnovni sud danas odredio jednomesečni pritvor. Advokat jednog od osumnjičenih, Besnik Beriša, u izjavi za naš program kaže da je odluka suda o jednomesečnom pritvoru za sve osumnjičene loša vest za Kosovo.
Ako je sud uspeo da dokaže osnovnu sumnju da su oni bili uključeni u krivična dela kojim se stavljaju na teret, to znači da je sud potvrdio i neuspeh bezbednosnih institucija koje su trebale da budu budne i da rade na sprečavanju delovanja bilo koje prirode, a koja mogu predstavljati pretnju bezbednosti Kosova i zemljama koje su prisutne na Kosovu, kazuje Beriša. On dodaje da obrazloženje odluke suda ima nedostatke zakonika o krivičnom postupku, odnosno nedostaje obrazloženje za svakog osumnjičenog pojedinačno. Stoga advokat Beriša se nada da će apelacioni sud nakon podnošenja žalbe poništiti odluku i slučaj ponovo vratiti na sud. Inače, jedan od uhapšenih danas pod inicijalima ZČ je imam El Kuduz džamije u Gnjilanu i sumnjiči se da je bio jedan od glavnih inspiratora džihada. Uhapšen je u svom automobilu u šumi u blizini svoje kuće. Drugi osumnjičeni, LK iz sela Poljac u Skenderaju, pronađen je u svojoj kući. Obojici je određena mera zadržavanja od 48 sati. Tokom hapšenja zaplenjeni su i materijalni dokazi koji su povezani sa optužbama. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga izjavila je danas da je poslednja operacija policije Kosova nad određenim pojedincima osumnjičeni za terorizam dokaz koordinacije između institucija Kosova. Ova operacija je svakako dokaz i posvećenost policije u zaštiti i osiguravanju nacionalne bezbednosti naše države, kazala je Jahjaga prilikom posete generalnog direktorijata policije Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pentagon je saopštio da je malo verovatna misija američkih snaga u cilju evakuacije jezidskih izbeglica blokiranih na planini na severu Iraka zbog ofanzive sunitskih ekstremista iz Islamske države u Iraku i Levantu. Američki vojni tim koji je poslat u Irak utvrdio je da se na planini Sinjar nalazi manji broj izbeglica nego što se ranije procenjivalo i da su u okolnostima u kojima se nalaze preostale bolji nego što se strahovalo. Dragan Štavljanin.
Ujedinjene nacije su saopštile utorak da se na planini Sinjar nalazi od 20 do 30 hiljada ljudi, uglavnom pripadnika iračke manjinske verske zajednice jezida, a stručnjak UN-a za prava manjina Rita Isaac izjavila da treba odmah preduzeti sve moguće mere kako bi se sprečio masovni zločin i genocid. Međutim, Pentagon je saopštio da su američki vojni stručnjaci u Iraku utvrdili da je mnogo manje jezida na planini Sinjar nego što se strahovalo, delimično zbog toga što su hiljade njih evakuisani tokom noći u posljednjih nekoliko dana. Preostali jezidi su u boljoj situaciji nego što se ranije procjenjivalo i dostupni su im voda i hrana koju im dostavljamo, navodi Pentagon. Polazeći od ove procjene, mnogo je manje verovatna misija u cilju evakuacije jezida, ističe Pentagon, dodajući da će SAD nastaviti da dostavljaju humanitarnu pomoć. Britanski premijer David Cameron izjavio u četvrtak da je se njegova zemlja uključila u humanitarnu misiju. Ima dobrih vesti da je američka izviđačka misija pronašla mnogo manje izbjeglica na planini nego što se očekivalo. Također vidimo da je britanska humanitarna pošiljka doprinjela poboljšanju humanitarne situacije. Ovo je veoma komplikovana humanitarna misija. Neophodno je da nastavimo slanje pomoći u izbjegličke kampove, kazao je Cameron. Zvaničnici autonomne regije Kurdistana na severu Iraka su izjavili za BBC da se u ovoj oblasti nalazi oko 150.000 izbjeglica. Ujedinjene nacije procenjuju da je interno raseljeno 1.200.000 Iračana od kako je ofanziva Islamske države Iraka i Levanta u posljednjih nekoliko mjeseci izazvala haos u zemlji. Svjetska organizacija u sredu proglasila krizu u Iraku najvišim trećim stepenom vanredne situacije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 7 dana važenja zakona o životnom partnerstvu u Hrvatskoj samo su se u Zagrebu prijavila 3 para. Beograđanin Ivan i njegov zagrebački partner pred matičara izlaze u septembru, priredio Emi Zebić.
Zakon o životnom partnerstvu koji je u Hrvatskoj na snazi 7 dana olakšat će život istospolnim parovima, kako domaćim, tako i onima gdje jedan partner ima hrvatsko državljanstvo, a drugi državljanstvo neke od zemalja u kojima institut životnog partnerstva ne postoji. Iz jedne takve priče dolazi naš sugovornik Ivan iz Beograda, koji će za mjesec dana u Zagrebu izići pred matičara sa svojim partnerom iz Zagreba.
Sve nam ide nekako uz ruku. Ne možemo da vjerujemo da do pre mjesec dana ja sam bio turista i dalje sam turista, jel, u Hrvatskoj. ali nekako kad je ovaj zakon stupio na snagu, svi se ponašaju kao da ja već imam sva prava, jer smo mi podneli zahtev, dobili datum, to podneli policiji da imamo datum neki, jer mi ističeš malo boravak da me ne bi udaljili iz Hrvatske i slično, i sve se menja, kao neka druga ploča da je stavljena, potpuno suludo. Ali dobro, na dobro ide.
Hrvatski zakon o životnom partnerstvu istospolnim partnerima daje sva prava kao klasični brak, osim naziva i mogućnosti zajedničkog posvajanja djece. Daniel Martinović iz Zagreb Prajda, koji je i sam sudjelovao u izradi zakona, kaže kako su jako zadovoljni konačnim tekstom zakona.
Zato što između prvog i drugog čitanja zakon je još poboljšen. Ovaj zakon koji je sad na snazi je stvarno jako dobar i mislim ovo je jedan među boljim zakonima o životnom partnerstvu u Europi. Zato što je među zadnjima donesen. Tako da ovaj naš zakon baš smo mogli isto tako uspoređivati sa zakonima u drugim državama i vidjeti gdje su to neke manjkavosti, šta je njihova praksa pokazala i kako onda napraviti zakon da bude dobar.
Trošak ceremonije je 300 kuna, oko 40 eura. Partneri trebaju osobno doći i prijaviti se i matičar određuje datum registracije za 30 do najkasnije 45 dana. Na ceremoniji matičar će izreći i prigodni tekst, a partneri će reći da. Muzička podloga biti će Elton John, kaže za naš radio pomoćnica pročelnika za građanska stanja u Gradskom uredu za opću upravu grada Zagreba, Asija Ettinger.
Neko je rekao da li je to zbog njegove ove orijentacije, doista nije, nego kad smo birali glazbu, kolegica je donijela nekoliko instrumentala. Kad se sklapa brak na koncu i na sprovodima, važno je da je to nekakva glazba koja ne odvlači pažnju. Znači, bilo nam je bitno nešto da bude tiha pozadinska nekakva glazba, da ne počneš cupkati ove nogom i dobiš želju za plesom, nego da ne ometa u radu niti matičara, niti mladence, a opet da ne bude tiho.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Istopolne zajednice u Srbiji, zemlji u kojoj se iz godine u godinu zabranjuje parada ponosa, a članovi LGBT zajednice su konstantno na meti nasilnika, deluje kao i utopija. Već godinu dana traje pauza u razgovorima predstavnika civilnog sektora i nadležnih o pravnoj regulativi koja bi definisala istopolne zajednice, što se može tumačiti kao još jedan pokazatelj nebrige države koju pokazuje prema seksualnim manjinama, beleži Milan Nešić.
Visok stepen homofobije, ponižavanje, mržnja i nasilje nad pripadnicima LGBT populacije, realnost je u kojoj se ta seksualna manjina u Srbiji bori za pravo na život u zajednici. Ne tako davnom flash mob akcijom, kada su se u centru Beograda venčale dve devojke, na to su javnosti skrenuli pažnju. Sa nadležnima su pak pre oko godinu dana ušli u razgovore prezentujući im svoje zakonsko rješenje za registrovanje istopolnih zajednica. Saša Gajin, jedan od autora tog predloga, kaže da je jedini sastanak obeležio nerazumevanje predstavnika države.
Da takvu vrstu pomaka u našem pravnom sistemu još nije došlo vreme i da mi ne bi trebalo time sada da se bavimo. Ono što je problematično u odnosu na taj stav, to je pitanje izbirljivosti države. Da li je država ta koja bi smela da na taj način odgovara na potrebu poštovanja ljudskih prava. Voleo bih zaista da vidim neke konkretne pomake, međutim taj utisak da postoje mnogi od onih koji vrše funkciju vlasti, koji su homofobični, mi ne dozvoljava da budem optimist.
A u uskraćivanju prava, osim države koja često pada na testu njihove zaštite, doprinosi odnos kako političkih, tako i verskih struktura. Zbog diskriminacije LGBT osoba nedavno je osuđen Dragan Marković Palma, čija je stranka deo vladajuće većine, dok je patrijarh Irinej svojevremeno poručivao da se gej paradom urušavaju brak i porodica. Građani sa kojima smo razgovarali su nešto blažih stavova, iako se većina protivi legalizovanju istopolnih zajednica.
Po prirodi kako ide, znači čovjek treba da se razmnožava, da je to neki cilj, a istopolni brakovi, znači meni prosto to onda to dođe kao protivprirodno.
Istopolna zajednica da ili ne i zašto?
Da, zato što postoji istopolna veza. Ne možemo se praviti slepi. U tome kako oni zamišljaju svoju zajednicu, njih i ostvaraju.
Ne.
Zašto?
Zato što je protiv patrijarhalnog vaspitanja.
Ali s druge strane, također se ljudima ograničavaju prava.
Kakva prava? Ta prava, zapamtite, doći će vam glave.
Nemam ništa protiv, ali sredina smo tako neobično, prosto, jednostavno.
Da, u smislu da bi se rešile te neke njihovi odnose stvari, tipa nasledstva i to, a deca i to sigurno ne.
Zašto?
Pa ne znam, tako smo na vas pitali.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sa rastom temperatura rastu i tenzije među ljudima smeštenim u klubu vojske u Svilajncu nakon što su majskim poplavama ostali bez svojih domova. U ovom kolektivnom centru, u kome je posle poplava smešteno više od 40 ljudi, ostalo je još 6 porodica sa ukupno 31 članom, među kojima su skoro polovina deca, javlja Branko Vučković.
Nesnosne vrućine, neizvesna sudbina i sporo rešavanje njihovih problema izazivaju sve veće tenzije kod ljudi smeštenih u kolektivnom centru u klubu vojske. Snežana Olujić, direktorka Centra za socijalni rad u Svilajncu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su povremeni izlivi nezadovoljstva razumljivi s obzirom na položaj u kome se ti ljudi nalaze već 3 mjeseca.
Bilo je tu nekakvih incidenata, ali nije bilo ničeg dramatičnog, sve onako što se može prosto uzeti u obzir zbog tenzije, zbog situacije. To su ljudi koji su u situaciji da je njihova perspektiva neizvesna i pretpostavljam da je jasno da su i njihove emocije prenaglašene, pa i samim tim ponekada dođe i do verbalnih sukoba i pretnji da će napustiti recimo kolektiv pa se onda vrate.
Naša sagovornica kaže da je najvažnije da su ljudi koji su posle izlivanja Resave ostali bez svojih domova, smešteni u relativno dobrim uslovima i da i dalje imaju pomoć grada u hrani i sredstvima za higijenu, kao i zdravstvenu podršku.
Situacija je takva da ljudi imaju elementarne uslove za život, stambeno su zbrinuti, materijalno su podržani, brinemo o njima, o njihovim tekućim potrebama vezano za higijenu.
Opština Svilajnac i Centar za socijalni rad pokušavaju da u saradnji sa humanitarnim organizacijama i državnim institucijama reše problem porodica kojima je poplava potpuno uništila domove, ali ti napori za sada nisu dali nikakve rezultate, pa se može desiti da ove porodice dočekaju zimu u kolektivnom centru. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Savet Evrope i ove godine sponzor Sarajevo Film Festivala, najznačajnije regionalne filmske smotre koja počinje sutra. Zapravo novčanim sredstvima Savet Evrope podržava najveću nagradu festivala Srce Sarajeva za najbolji igrani film u iznosu od 16.000 evra. Zvijezdan Živković.
Savjet Evrope već godinama ističe važno mjesto Bosne i Hercegovine u okviru savjeta, kao države članice, ali i kao ključnog aktera u evropskom kulturnom životu. Šefica Ureda Savjeta Evrope u Sarajevu, Mary Ann Hennessy.
Naša proslava kinematografije, kina, vrijednosti, kulture i narednih dana će biti podsjetnik da rat, korupcija, siromaštvo, netoleranca ili bilo koji drugi oblik barbarstva neće uspjeti. U Bosni i Hercegovini, u Sarajevu Film Festivalu, kultura, srce i duša demokratije su još uvijek jaki.
Savjet Evrope pomaže razvoj evropske produkcije i koprodukcije filmova kroz program Euroimaž. Stoga će publika 20. Sarajevo Film Festivala imati priliku gledati 8 filmova koji su potpomognuti ovim programom, a među njima i 2 BH koprodukcije, ističe rukovodilac industrijskog odjela festivala Jovan Marjanović.
U programu Competition imamo film Cure, život druge, Andreje Štake. U programu Open Air imamo priliku vidjeti film naše Jasmile Žbanić.
Inače, finaliziraju se pripreme uoči sutrašnjeg otvaranja Sarajevo Film Festivala. Gosti pristižu, a uporedo i brojni turisti. Direktor smotre Mirsad Purivatra kaže:
i vjerujemo da svih ovih 200 gotovo 50 filmova koje ćemo prikazati na ovogodišnjem festivalu će doprinijeti s jedne strane stvaranju jedne nove, mlade publike koja će ići u kina, gledati film u kinu, dijeliti svoje mišljenje sa kolegama ili kolegicama sa kojim gledaju te filmove. Mislim da je to naša također misija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na kraju emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Jedna osoba poginula, 36 povređeno kada je turski autobus letao sa puta kod Subotice. Vlada Srbije danas objavljuje ugovor sa Etihadom. Uskoro prvi rezultati istrage o paljenju ambasada 2008. najavio Nebojša Stefanović. Na Kosovu uhapšeno još dvoje osumnjičenih za terorizam. Ruski konvoj nastavio put ka Ukrajini. U Gvineji vanredno stanje zbog ebole. Sutra promjenjivo oblačno i svežije, temperatura do 26 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.